Cafe con Podcast.
Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Έλα λίγο πιο κοντά». Είμαι η Παυλίνα Βουλγαράκη και εδώ απέναντί μου έχω μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και ξεχωριστές γυναικείες παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής δημιουργικής σκηνής. Είναι συγγραφέας, είναι στιχουργός και δημιουργός με πολύ έντονο προσωπικό αποτύπωμα, με λίγα λόγια έχει μπει στα σπίτια όλων μας αυτή η κοπέλα. Ήταν από τις πρώτες, αν όχι η πρώτη, που έφερε στο Instagram τα χειρόγραφα στιχάκια σε μια εποχή που αυτό δεν ήταν ακόμα τάση ή αισθητική, αλλά ένας καινούριος τρόπος να μιλάς δημόσια για κάτι πάρα πολύ ιδιωτικό. Αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει περισσότερο είναι ότι σε μια εποχή ταχύτητας, εικόνας και επιφάνειας, εκείνη επιμένει σε κάτι που μοιάζει σχεδόν παλιό και ταυτόχρονα πολύ σύγχρονο, στην τρυφερότητα, τη ρομαντικότητα και στην ανάγκη να πεις κάτι αληθινό με λίγες λέξεις. Ρενέ Στυλιαρά, καλώς ήρθες.
Ρε Παυλίνα, τώρα εγώ μετά από τέτοια εισαγωγή πώς να ξεκινήσω, τι μπορώ να πω. Σε άκουγα να λες όλα αυτά τα όμορφα πράγματα, τα οποία πέρα από τιμητικά, με έκαναν σε διάφορες φάσεις να νιώθω ότι ίσως είναι από τις λίγες φορές που ακούω πράγματα για μένα και...
Είναι σωστά.
Είναι διατυπωμένα με έναν τρόπο εξίσου τρυφερό όσο τα νιώθω, ανεξάρτητα με το... Αν είναι λίγα ή πολλά, αν μου έχεις μια αγάπη της παραπάνω και πάντα λες κάτι γλυκό για μένα. Ήταν ωραία, τρυφερά δοσμένα. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που με κάλεσες.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Έχεις καταλάβει τι έχεις κάνει. Ενώ έχεις καταλάβει... Ότι έχεις μπει στα σπίτια όλων μας, το έχεις συνειδητοποιήσει. Συγγνώμη, θα σου πω εγώ πώς το συνειδητοποίησα. Ένας φίλος μου που δεν έχει ιδέα τίποτα. Δηλαδή, οριακά να πω ότι ξέρει την Αλεξίου, δεν ξέρει τίποτα. Okay. Μια μέρα που ήμουν στενοχωρημένη, πέρασε έξω από το σπίτι μου, μου χτύπησε το κουδούνι και μου λέει: Σου έφερα κάτι για να σου φτιάξω τη διάθεση. Και ήταν το είσαι υπέροχη. Του λέω, ξέρεις τι είναι αυτό που μου έφερες. Μου λέει, το βλέπω, μου λέει, και στο γραφείο που το έχουν τα κορίτσια και αυτά. Και λέω, ρε ναι, πώς το έχεις κάνει. Το έχεις συνειδητοποιήσει.
Ρε, εσύ ξέρεις τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Και ο λόγος είναι γιατί προσπαθώ να είμαι τόσο συγκεντρωμένη και στοχοπροσιλωμένη σε αυτό που έχω οραματιστεί να κάνω, που η δική μου καθημερινότητα και πραγματικότητα είναι μια τελείωτη διαχείριση προβλημάτων, θεμάτων. Κάθε μέρα ψάχνουμε την επόμενη μέρα. Κάθε μέρα διαχειριζόμαστε την προηγούμενη. Οπότε τόσο εγώ όσο και η ομάδα που έχουμε, γιατί δεν το κάνω όλο αυτό μόνη μου, δυσκολεύεται να καταλάβει πολλές φορές το μέγεθος ή όλα αυτά τα όμορφα που λες. Συνήθως τα καταλαβαίνω όταν κάποιος μου πει ένα τέτοιο παράδειγμα, που κάποιος εκεί λέω, α, εντάξει, okay, είναι ωραίο, κάτι γίνεται. Οπότε όχι, δεν το καταλαβαίνω απόλυτα.
Αλλά όταν λες για το όραμά σου, ποιο είναι?
Είναι αρκετά σύνθετο και τόσο απλό τελικά. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι, όχι απλά τα παλαιότερη εποχή, αλλά ακόμα και στο σήμερα, θεωρώ ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να αγαπήσει κανείς και πολλές φορές εγκλωβιζόμαστε στα ίδια μοτίβα. Αυτό λοιπόν που εγώ προσπαθώ και επιχειρώ να κάνω είναι να εφεύρω τρόπους, να δοκιμάσω τρόπους όπου θα αποτυπώσω τα δικά μου καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά σε διαφορετικά είδη. Άρα αυτό το πράγμα λοιπόν είναι ένα μέρος του οράματός μου. Να προσπαθήσω να γίνω λίγο πιο εφευρετική με την αγάπη, τον έρωτα και τις ανθρώπινες σχέσεις. Όπως και όπου και αν αυτό αποτυπώνεται.
Όταν ξεκίνησες την όλη φάση με τα στιχάκια, φανταζόσουν, δηλαδή για σένα εγώ νιώθω ότι πάντα έχεις τη μεγάλη εικόνα με έναν τρόπο. Δεν ξέρω αν θα πετύχει πάντα. Ξέρω όμως ότι πας εκεί εσύ. Δηλαδή πας ένα βήμα παραπέρα. Το φανταζόσουν. Να, δηλαδή έλεγες εγώ θέλω να γράψω στιχάκια με τα οποία θα μπορεί να ταυτιστεί ο καθένας.
δεν ξέρω αν το φανταζόμουν με την έννοια που το θέτεις, αλλά από πολύ μικρό παιδάκι, όταν ακόμα ήμουνα στο ίδιο δωμάτιο με την αδερφή μου, θυμάμαι να έχω κάτι αλόκοτα και τρελά όνειρα, τα οποία όμως εγώ την ώρα που τα ξεστόμιζα, τα βίωνα ως βεβαιότητα. Δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά να είμαι 12 χρονών και να της λέω, εγώ θα παίξω στην εθνική ομάδα μπάσκετ. Και τώρα αυτό να ακούγεται όχι αλόκοτο, όχι... αλλά εγώ να το ζω σαν ήδη να συμβαίνει αυτό το πράγμα, σαν να ήταν δεδομένο ότι αυτό θα γίνει. Ή μετά αντίστοιχα με τα βιβλία. Θυμάμαι να μου λέει η μαμά μου, να λέω στα 16 μου, μαμά θέλω να γίνω συγγραφέας. Και να μου λέει η μαμά μου, εντάξει, το 97% της Ελλάδας γράφει, μην μπει σε αυτή τη διαδικασία. Θέλοντας να με προστατεύσει έτσι, γιατί δεν ήθελα να πληγωθώ. Και εγώ την κοίταζα με μια πορεία και της έλεγα, μα πώς γίνεται να μου το λες αυτό, αφού εγώ σε λίγα χρόνια θα έχω τα βιβλία μου παντού και σε όλο τον κόσμο. Οπότε, όχι, δεν το φανταζόμουν με αυτή την έννοια, ούτε έχω κανένα φανταστικό πλάνο και είμαι βήματα μπροστά, αλλά κάποια πράγματα κάπως τα νιώθω, είμαι πολύ ρομαντική, τα βιώνω τόσο πολύ, δεν ξέρω, ονόμασέ το πως θες. Αλλά ναι.
Πιστεύεις ότι η επίτευξη των στόχων, των πιο τρελών, είναι θέμα έμπνευσης, ταλέντου ή είναι και λίγο αυτό που είπες, ότι έχει νόημα να το οραματιζόμαστε με καθαρή ενέργεια, τόσο καθαρή που είναι σαν να έχει πραγματοποιηθεί?
Εγώ νομίζω ότι τα όνειρα θέλουν δουλειά. Πολύ, πάρα πολύ. Όλοι μπορούμε απλώς να ονειρευόμαστε. Εγώ όμως πιστεύω πάρα πολύ στην πειθαρχία, στον στόχο, ότι το έχω βάλει στο μυαλό μου και όλη μου η ενέργεια, όλες μου οι δράσεις κινούνται προς αυτό. Πιστεύω σίγουρα στο ένστικτο, το να μπορείς να σιγά σιγά να βγάζεις τα μπλοκαρίσματά σου και να ακούς καλύτερα το τι θέλεις να κάνεις. Οπότε όταν βρίσκεσαι σε σταυροδρόμια να βρίσκεις την κατάλληλη οδό. Οπότε στο τέλος ημέρας θεωρώ ότι είναι ένα συνδυασμός πραγμάτων. Δεν είναι ένα πράγμα που κάνει κάποιον να πετύχει το όνειρό του. Εκτός αν συμβεί κατά τύχη, που ούτε και σε αυτό πιστεύω ιδιαιτέρως.
Πώς ένας άνθρωπος τόσο ευαίσθητος και ρομαντικός και όλα όσα είσαι που δεν κρύβονται γιατί τα γράφεις. Δηλαδή μπορεί κάποιος να καταλάβει το ποιόν σου. Πώς επιβιώνει στον χώρο, ας πούμε, του επιχειρήν, να το πω έτσι.
Με βοήθεια. Κοίτα, εντάξει, εγώ είμαι ένας πάρα πολύ τυχερός άνθρωπος, πάρα πολύ. Οπότε στα δικά μου σταυροδρόμια που σου είπα νωρίτερα, μέχρι σήμερα δόξα τω Θεώ, ξέρεις, έχω κλείσει τα μάτια, έχω πάει ψηλαυστά και έχω πάει προς τη σωστή κατεύθυνση. Οπότε έχω συναντήσει εκεί ανθρώπους οι οποίοι τα πράγματα και τα χαρακτηριστικά που δεν έχω εγώ, τα χαρίσματα που δεν έχω εγώ, τα συμπληρώνουν εκείνοι.
Όπως
έτσι είναι οι δύο συνέτεροι που έχω αυτή τη στιγμή, ο Αποστόλης και ο Γιώργος Νάκας, οι οποίοι είναι επιχειρηματίες, από πάπου προς πάπου ξέρουν να κάνουν αυτό το πράγμα. Οπότε μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα μέσα από αυτούς. Είναι ειδικά ο Αποστόλης, είναι ο μεντοράς μου. Συνέχεια κάθομαι εκεί. Θέλω να ακούω να μιλάει, να μου λέει πράγματα, να μου εξηγεί τον κόσμο, πώς λειτουργούν τα πράγματα. Οπότε έχω σίγουρα κάποιον ο οποίος μου μαθαίνει πολλά και επειδή είμαστε και πολύ καλοί φίλοι, τον συναναστρέφομαι και τον βλέπω πώς αντιδρά σε πολλά κομμάτια της ζωής, όχι μόνο στον εμπορικό κόσμο ή στον επιχειρηματικό. Και μετά ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι που εμένα με βοηθάει πάρα πολύ είναι το κομμάτι της ψυχοθεραπείας. Το να βρεις τον κατάλληλο ψυχοθεραπευτή για σένα και με πολλή δουλειά και προσπάθεια να καταφέρεις να βγάλεις τους μηχανισμούς που έχεις διαμορφώσει μέσα στα χρόνια και αυτοί σε κρατάνε πίσω. Αυτοί μπορεί να είναι μηχανισμοί επιβίωσης, μπορεί να είναι μηχανισμοί ανασφάλειας, μπορεί να είναι μηχανισμοί αποτυχίας. Όπως θες πες τους, και εγώ δεν έχω και τους κατάλληλους όρους να το πω, πιο πολύ στο περιγράφω για να σου εξηγήσω αυτό που εγώ νιώθω. Οπότε εμένα με βοηθάει πάρα πολύ το να μπορώ να μπω μέσα στο μυαλό μου, μέσα σε αυτά που έχω βιώσει και σιγά σιγά να αρχίζω να πετάω τα σκάρτα αυτά που δεν χρειάζεται για να προχωρήσω παρακάτω.
Πριν πιάσουμε αυτό για την ψυχοθεραπεία που με ενδιαφέρει πολύ, είπες ότι έχεις ανθρώπους που σε συμπληρώνουν.
Mm-hmm.
Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά που νιώθεις ότι οπωσδήποτε πρέπει να πάρεις από κάποιον άλλον?
Εντάξει, ας πούμε τώρα μου έρχεται στο μυαλό ο Αποστόλης που συνεργαζόμαστε πολύ, παράδειγμα. Είναι απίστευτα ψύχρεμος. Είναι τέρας ψυχραιμίας. Είναι τόσο ήρεμος, με καθαρή σκέψη, χωρίς συναισθηματισμούς, χωρίς αυτό το πράγμα που έχω εγώ, που είναι αυτή η δέπη που έχω εγώ, που ξαφνικά βεντουζώνω μέσα σε κάτι και σταματάει ο χρόνος και μένω εκεί ένα μήνα και δεν κουνιέμαι και μετά βγαίνω και ξαφνικά δεν με απασχολεί τίποτα στον κόσμο. Ο Αποστόλης δεν το έχει αυτό. Έχει μια σταθερότητα. Είναι εκεί κάθε μέρα με έναν τρόπο. αυτό το πράγμα εγώ δεν το κάνω τόσο πολύ και προσπαθώ δια της μίμησης να το μάθω. Να μάθω πως είναι να είσαι πιο με την καλή έννοια flat. Εμένα τα πράγματα μου αρέσουν ή πάρα πολύ ή καθόλου. Ή είμαι πάρα πολύ χαρούμενη ή πάρα πολύ χαλιά. Οπότε οι άνθρωποι που είναι σταθεροί μου δημιουργούν και εμένα αυτό το πράγμα, και ειδικά στο κομμάτι της δουλειάς που χρειάζεται κρίση. Δεν είναι όλα μόνο το συναίσθημά σου, γιατί εγώ μπορώ να βιώνω κάτι, αλλά αν αυτό το κάτι δεν το σκεφτώ καλά και δεν σκεφτώ πώς μπορεί να επηρεάσει το συλλογικό ασυνείδητο ή πώς κάποιος μπορεί να το νιώσει αυτό το πράγμα όταν το λάβει στα χέρια του, τότε απλά θα έκανα το τι μου αρέσει εμένα και μόνο. Για να βάλεις τα πράγματα και ψυχή και να μπορείς μετά να τα δωρήσεις, θέλει σκέψη. Και σε αυτό το κομμάτι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο το μαθαίνω με τον καιρό.
Ως προς την ψυχοθεραπεία, έχει αλλάξει κάτι στον τρόπο που γράφεις από όταν ξεκίνησες να εμβαθύνεις τον εαυτό σου?
Δεν γράφω επίλογο συνήθως από τότε, με την έννοια ότι ακόμα και τώρα δυσκολεύομαι πάρα πολύ να βγάλω συμπεράσματα για τον εαυτό μου, να έχω παγίες απόψεις. Δηλαδή αυτά που σου λέω σήμερα θεωρώ δεδομένο ότι σε 2 χρόνια πιθανότητα δεν θα είναι αυτά. Και γι' αυτό επιλέγω κιόλας να μην εκτίθομαι αρκετά, να μην βγαίνω σε συνεντεύξεις, σε πολλά πράγματα. Γιατί είμαι σε μια τρυφερή ηλικία ακόμα που δεν έχω διαμορφώσει το δικό μου όλον. Αντίστοιχα και στη γραφή, στο τελευταίο μου βιβλίο, στο «Τι σημασία έχει ο τίτλος», δεν θέλω να κάνω spoil, αλλά έγραψα, τι να σου πω, 20 διαφορετικούς επιλόγους μέχρι να αποφασίσω τον τρόπο που ήθελα να κλείσει η ιστορία μου. Οπότε ίσως αυτό να είναι κάτι το οποίο έχει αλλάξει στη γραφή μου.
Ισχύει. Τώρα,
αυτό.
Έχεις δίκιο.
Με αυτή την έννοια. Τώρα αν εννοείς αν γράφω λιγότερο δακρύβρεχτα από ό,τι έγραφα, όχι.
Όχι. Ναι.
Very dramatic still. Συνεχίζω να είμαι δραματική.
Δεν εννοώ αυτό, αλλά τώρα που είπες συνεχίζω να είμαι δραματική. Σου έχει τύχει να γράψεις ποτέ κάτι το οποίο να σε αρέσει πάρα πολύ. Αλλά να μην έχει όλο αυτό το συνέστημα, ενδεχομένως να έχει και αρνητικά συναισθήματα και να πεις ότι αυτό το τέξι δεν μπορώ να το αναρτήσω ή να το αναρτήσεις και να ξενερώσουν.
Όχι με αυτή την έννοια, δηλαδή όχι με το να είναι κάτι πολύ σκληρό. Πολλά ποίηματα που είναι πιο ερωτικής φύσεως όταν τα γράφω, λέω ότι ναι, αυτό δεν είναι για να κυκλοφορήσει. δεν ξέρω αν... αυτή την πλευρά μου θέλω να την επικοινωνήσω, αν ο κόσμος είναι έτοιμος να διαβάσει αυτή την πλευρά μου. Οπότε ερωτικής και σεξουαλικής φύσεως, γιατί ερωτικής φύσεως ανεβάζω κάποια, είναι πράγματα τα οποία τα κρατάω ακόμα στο δικό μου σιρτάρι και γράφονται.
Και έχεις νιώσει ποτέ ότι έχεις εγκλωβιστεί σε όλο αυτό που έχεις δημιουργήσει ως προς την καλλιτεχνική σου πλευρά?
Όλα μου τα χρόνια νιώθα εγκλωβισμένη και γι' αυτό και... όχι μόνο καλλιτεχνικά, γενικότερα πολλά χρόνια ένιωθα ότι είμαι εγκλωβισμένη στη δική μου αίσθηση του τι θα πει ο κόσμος. Και νομίζω ότι αυτό το κουβάλισα κιόλας. Είναι εξής πράγματα που κληρονομούμε και από την οικογένειά μας, από το πώς μεγαλώσαμε, χωρίς να το κακοχαρακτηρίζω αυτό. Απλά παραθέτοντάς το ως γεγονός. Και ίσως γι' αυτό τα τελευταία 2 χρόνια να πειραματίζομαι πολύ πιο ελεύθερα συγκριτικά με το παρελθόν. Γι' αυτό κιόλας θα δεις ότι πλέον με την ίδια άνεση που γράφω ένα λογοτεχνικό βιβλίο, με την ίδια άνεση πειραματίζομαι στο κομμάτι του merchandise, των δώρων, με την ίδια χαρά πειραματίζομαι στον κόσμο της σοκολάτας, με την ίδια χαρά έγραψα τώρα ένα τραγούδι για την Ιουλία Καλυμάνη.
Θα σε ρωτούσα.
Που είναι ένα τέλειος κοντραρόλος, λες τώρα, μα πώς. Οπότε τώρα ζω την πρώτη πιο ελεύθερη φάση μου σε σχέση με αυτό.
Μιας και σε παρακολουθώ και το ξέρεις, θα έλεγα ότι τα τελευταία 2 ή 3 χρόνια είναι σαν να έχει αλλάξει κάτι στην ενέργειά σου, σαν να έχει ανοίξει με έναν τρόπο, σαν να έχει μαλακώσει και δυναμώσει ταυτόχρονα. Έχω δίκιο και αν ναι, συνέβη κάτι.
Ίσως τα τελευταία 2 χρόνια να πονάω λίγο λιγότερο σε σχέση με παλιά. Όχι ότι έχει γίνει κάτι συγκλονιστικό ή για τη ζωή έναν τρελό έρωτα ή όλη αυτή η επιτυχία με έχει κάνει τόσο χαρούμενη, αλλά ίσως γιατί μετά από πολλή δουλειά, πολλή συζήτηση με τον εαυτό μου, πολύ χρόνο με τον εαυτό μου, κάπου άρχισα να βάζω τις δικές μου τελείες, να κλείνω τους δικούς μου κύκλους, να αφήνω τα πράγματα τα οποία δεν εξυπηρετούν τη Ρενέ του σήμερα στο παρελθόν, χωρίς άλλα νεύρα και εντάσεις και φωνές και όλο αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε από το πολύ, πώς να το πω, ξέρεις, λένε ότι θυμώνει αυτός που φοβάται, φωνάζει αυτός που φοβάται. Εγώ λοιπόν είχα πολλές τέτοιες εκρήξεις. Κάθε φορά που κάτι θα με άγχωνε, ήμουν μέσα στην τσίτα, τρελαινόμουν. Οπότε τώρα κάπως τελευταία ίσως αυτό έχει αλλάξει, ότι λίγο έχω ηρεμήσει. Αλλά βέβαια αυτό δεν είναι και το πλήρωμα του χρόνου, μωρέ. Είμαστε. Ξέρεις, παίρνουμε τη ζωή τόσο σοβαρά και στην πραγματικότητα. Δηλαδή, τώρα εσύ έχεις κάνει ένα παιδί. Δηλαδή, δεν είμαστε διαμορφωμένες απόλυτα ακόμα. Mm. Οπότε δεν είναι μέρος της εξέλιξης. Είναι λογικό να είσαι ο ίδιος πριν 2 χρόνια. Είναι μεγάλο χρονικό διάστημα.
Αλλά έχει καθόλου να κάνει και με πιο υπαρξιακές αναζητήσεις. Είπες, ας πούμε, για την ψυχοθεραπεία. Mm. Άλλαξε κάτι αυτά τα 2 χρόνια σε σχέση με αυτό, ή μπορεί να κάνει ψυχοθεραπεία 10 χρόνια, ας πούμε, δεν ξέρω.
Δεν είμαι σίγουρη. Mm. Δεν είμαι σίγουρη. Γιατί για μένα η ψυχοθεραπεία είναι κάτι που κάνω αρκετά χρόνια. Βέβαια, το ότι έκανα αρκετά χρόνια δεν σημαίνει ότι είχα βρει και τους κατάλληλους ανθρώπους για τη δική μου, για να κουμπώσω εγώ σωστά. Δεν ξέρω πού να το αποδώσω, Παύλη, αυτό. Μπορώ να ξέρω στο μέλλον. Σήμερα δεν ξέρω. Είναι πολύ φρέσκο. Είμαι σε μια φάση που ναι, νιώθω πιο δυνατή, αλλά αν μου πεις πού ακριβώς το αποδίδεις, ίσως να σου πω ότι είναι επειδή έχω λάβει πολλές διαφορετικές παραστάσεις τα τελευταία χρόνια και λόγω της δημιουργίας του Love Brand και του ότι βγήκα καθαρά από το συγγραφικό κόσμο που ήταν σε όλο καριέρα σου, να μόνο σου. Ξαφνικά βρέθηκα να συναναστρέφομαι με πολλά άτομα στην εταιρεία, να. Πρέπει να μπω σε ρόλους, να βγω από ρόλους, να βρω ποια είναι η Ρενέ ως καλλιτέχνης, να βρω ποια είναι η Ρενέ ως Ειρήνη, mm-hmm. να βρω ποια είναι η Ρενέ ως σύντροφος. Δηλαδή, πολύ ρόλοι, πολύ πληροφορία. Οπότε κάποια στιγμή μέσα από αυτή την πληροφορία αρχίζεις και εξάγεις κάποια συμπεράσματα και βλέπεις πού είσαι πιο κοντά, mm-hmm. συγκριτικά με το παρελθόν που μπορεί να έχεις, ας πούμε, λιγότερες εικόνες.
Και με όλο αυτό το συνέστημα, στα ερωτικά σου είσαι βούτυρο. Mm.
Εντάξει, εξαρτάται τώρα αυτό.
Γιατί είναι σκορπιός και βούτυρο δεν πάει.
Αυτό ήθελα να πω. Εξαρτάται. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με το τι σου προκαλεί ο καθένας. Με την έννοια ότι όταν έχεις, ας πούμε, έναν ερωτικό σύντροφο ο οποίος σου αναδεικνύει περισσότερο τη συντροφικότητα, ναι, θα είσαι λίγο χαλβάς, λίγο βουτυράκι. Μπορεί όμως να έχεις έναν σύντροφο ο οποίος να σου βγάζει άλλου τύπου συναισθήματα, τα οποία να είναι πιο πρωτόγωνα, πιο άγρια. Οπότε εκεί πέρα βγάζεις μια άλλη πτυχή. Νομίζω ότι αυτό ίσως είναι το πράγμα, είναι ο λόγος που σου είπα και πριν ότι μου αρέσει να πειραματίζομαι με τον έρωτα και την αγάπη σε διάφορα αντικείμενα με διαφορετικούς τρόπους. Γιατί θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλές πτυχές. Mm. Οπότε. Γι' αυτό δεν μου αρέσουν και ιδιαίτερως οι ταμπέλες, είσαι αυτό και είσαι εκείνο και είσαι και το άλλο. Όχι, είμαι μια γυναίκα η οποία έχει πάρα πολλές πτυχές, τις ανακαλύπτω όλο ένα και περισσότερο και ανάλογα με τη φάση που βρίσκεται, ανάλογα με το συνομιλητή της, βγάζει και την αντίστοιχη πλευρά της προς τα έξω.
Γράφεις είσαι δεν είσαι ερωτευμένη. Κυνηγάς το συνέστημα ή έχεις βρει έναν τρόπο και ταξιδεύει το μυαλό σου εκεί που χρειάζεται για να γράψει.
Πλέον έχω ευτυχώς την ευλογία και τη δυνατότητα να γράφω όταν θέλω να γράψω. Mm. Δεν γράφω με αυτό σκοπό το να βιοποριστώ από αυτό και να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου. Γιατί πλέον δεν έχω μόνο το συγγραφικό κομμάτι. Οπότε μπορώ να σου πω ότι γράφω όταν έχω την ανάγκη γι' αυτό. Και για μένα η ανάγκη δεν είναι πάντα ένας έρωτας ή κάτι που συμβαίνει τώρα. Μπορεί να είναι μια μνήμη. Ας πούμε, κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ στη δική σου γραφή είναι ότι πολλές φορές το ίδιο το τραγούδι, εγώ πιάνω τον εαυτό μου να μην μπορώ να καταλάβω αν είναι ένα ερωτικό τραγούδι ή μιλάει για ένα παιδικό τραύμα και πώς βίωσε μια κατάσταση στο άτομο.
Η πλήρη αποτυχία είναι αυτή τη ζωή.
Γιατί το λες αυτό? Γιατί το λες αυτό? Και εγώ το βρίσκω πολύ ιδιαίτερο.
Γιατί θα έπρεπε να γράφεις κάτι και όλος να καταλαβαίνει τι εννοείς, ρε παιδί μου. Κατάλαβες? Εγώ νομίζω δηλαδή ότι τα λέω πολύ απλά.
Εσύ τα λες απλά.
Έτσι νομίζω εγώ.
Εγώ τότε πια πρέπει να φύγω από εδώ.
Άσε, ρε, ναι.
Εγώ τι κάνω που τα λες εσύ απλά? Όχι, δεν θα το έλεγα. Ειδικά τα δικά σου τραγούδια και κείμενα έχουν πολλά μηνύματα από κάτω. Έχουν πολλή πληροφορία. Τουλάχιστον εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Κάθε άλλο από αυτό που λες, δεν ξέρω.
Πάμε παρακάτω.
Για πες.
Μένεις μακριά από το κέντρο της Αθήνας,
ναι,
και θέλω να μάθω ποια είσαι πέρα από όλα όσα κάνεις επαγγελματικά. Ποια ξυπνάς, με τι γελάς, ποια κοιμάσαι, τι σε κάνει να χαίρεσαι μέσα στη μέρα, τι περιμένεις πως και πως.
Πω, μαθαίνει. Καταρχάς μένω μακριά από το κέντρο γιατί με την πολλή πληροφορία, την ταχύτητα και την κίνηση του έξω σε συνδυασμό με αυτό που συμβαίνει μέσα μου είναι πια χάνω πάρα πολύ ενέργεια, με κουράζει πάρα πολύ. Νομίζω ότι δεν είμαι και τόσο συναρπαστική όσο θα φανταζόταν κανείς, με την έννοια ότι μου αρέσουν πολύ απλά πράγματα. Μου αρέσει να περπατάω στη θάλασσα το πρωί, να ξυπνώ πολύ νωρίς, να πηγαίνω στη θάλασσα με τη Λέξη, με τον κολλητό μου, να μιλάμε πάρα πολύ για τη ζωή, τα πράγματα, τη δουλειά, ό,τι μας απασχολεί. Δηλαδή όλο αυτό το λίγο slow living μου αρέσει πάρα πολύ τα πρωινά πριν τον πανικό. Μου αρέσει να κάνω τη γυμναστική μου, okay, γιατί βγάζω εκεί πέρα λίγο ένταση που κάπου χρειάζεται. Μετά συνήθως πηγαίνω στο γραφείο, στο οποίο γίνεται μια τρέλα. Εκεί πέρα είναι ένα άλλο, είναι μια εμπόλεμη κατάσταση. Παρότι δόξα τω Θεώ, έχουμε ένα πάρα πολύ γλυκό κλίμα στο γραφείο, για το οποίο παλεύουμε πάρα πολύ να διατηρείται μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν, στην ένταση, στο στρες που μπορεί να έχει οποιοδήποτε, στο οτιδήποτε προκύπτει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι άλλο να σου πω σχέση με αυτό. Θέλω πολύ απλά πράγματα.
Συνειδητοποιείς πόσο συναρπαστικό είναι αυτό που περιγράφεις. Πόσο συναρπαστικό είναι σε έναν κόσμο που γίνεται χαμός. Ξυπνάμε, μπαίνουμε στο κινητό, λιώνουμε. Έχουν περάσει 10 ώρες, είμαστε ακόμα στο Instagram. Και εσύ λες, ξυπνάω. Παίρνω το χρόνο μου. Πάω μια βόλτα νωρίς με το σκύλο μου ή τον κολλητό μου στη θάλασσα. Ναι. Θα κάνω τη γυμναστική μου. Θα κάνω μετά τη δουλειά μου που μου αρέσει, παρότι γίνεται πανικός. Αυτό είναι συναρπαστική ζωή.
Ναι. Εγώ τη βρίσκω συναρπαστική. Δεν ξέρω στον κόσμο πώς μπορεί να ακούγεται αυτό. Με την έννοια ότι. Ρε εσύ, δεν ξέρω πώς να το πω και απόλυτα σωστά, αλλά δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε τόσα πολλά όσο νομίζουμε εν τέλει. Επίσης, ναι, ακούγεται πολύ ωραίο το να ξυπνήσεις το πρωί, να πας στη θάλασσα, να κάνεις τη γυμναστική σου κτλ. Αλλά απαιτεί και μια θυσία. Το ότι το ξυπνητήρι μου εμένα είναι στις 6.30, 6:15, για να είμαι στις 7.30 στη θάλασσα. Είναι αυτό που λέω με το ηλιοβασίλεμα και την Ανατολή. Το ηλιοβασίλεμα είναι easy. Όλοι μπορούν να δουν ηλιοβασίλεμα. Γι' αυτό πάντα λάτρευα την Ανατολή. Θέλει θυσία. Θέλει να την επιλέξεις.
Πρέπει να ξεβολευτείς. Ο δικός μας σκορπιός αυτά λέει για την Ανατολή.
Ναι, μα πρέπει να ξεβολευτείς. Δηλαδή, εμένα, αν μου πεις, ρε παιδί μου, αν θες να μου κάνεις κάτι ρομαντικό και μου πεις, έλα πάμε να δούμε το ηλιοβασίλεμα. Εντάξει. Basic. Χωρίς να έχω κανένα θέμα με το ηλιοβασίλεμα, αλλά θέλω να πω ότι το άλλο θέλει μια θυσία. Πρέπει κάτι να αφήσεις.
Υπάρχει κάποια φράση που έχεις γράψει και την κοιτάς και λες, Θεέ μου, τι είχα γράψει εκείνη τη μέρα, γιατί το έγραψα αυτό?
Με την καλή ή με την κακή έννοια?
Με την κακή.
Ω, με την κακή πάρα πολλές.
Αλήθεια?
Καλά. Πάρα πολλές.
Δεν μπορώ να το
φανταστώ. Και είμαι και πάρα πολύ επικριτική με αυτά που γράφω. Δηλαδή μετά από χρόνια λέω, πού μου ήρθε, λέω. Κάποτε λέω, ίσως αν με ευλογήσει ο Θεός, λέω, και μεγαλώσω και συνεχίσω να γράφω και τα αγαπήσει ο κόσμος, συνεχίσει να τα αγαπάει. Κάποτε λέω θα μπαίνουν και θα βλέπουν αυτά στα χάκια και θα λέγανε τι έγραφε τότε η καημένη σου.
Ναι, όμως έχουν αγαπηθεί, δεν έχουν αγαπηθεί.
Ναι, εννοείται, ωραία, αλλά θέλω να σου πω ότι ξέρεις τι γίνεται. Οι συγγραφείς παλαιότερα είχαν το προνόμιο του ότι συνήθως γίνονταν ή γνωστοί μετά θάνατον, ή γνωστοί καθώς είχαν μεγαλώσει και οριμάσει. Δεν ήταν τώρα 16 χρονών, έβγαλα εγώ το αυτό μου και το είχε μάθει όλη η Ελλάδα. Οπότε είχαν μια προστασία. Δεν ήταν τόσο εύκολη πρόσβαση προς αυτούς.
Πες μου για το νέο σου βιβλίο, τι πραγματεύεται, από τι το εμπνεύστηκες, τι θα δούμε εκεί πέρα.
Λοιπόν, πραγματεύεται εννοείται μια ερωτική ιστορία, μια ιστορία αγάπης. Δεν ξέρω ακριβώς πώς να σου το χαρακτηρίσω. Αυτό που προσπάθησα να κάνω, αυτό που θέλω να βιώσει ο αναγνώστης, είναι, το γράφω και όλα στις πρώτες σελίδες, μια εγρήγορση, μια ταχυπαλμία καθώς να το διαβάσει. Και ο λόγος είναι γιατί προσπάθησα μέσα σε αυτό το βιβλίο να σκεφτώ όλους τους πιθανούς και απίθανους τρόπους για να ερωτευτεί κάποιος, για να βιώσει τον έρωτα κάποιος, πέρα από το να σου φέρω λουλούδια, να σου πω πόσο όμορφη είσαι και να σου πάρω και μια σοκολάτα. Ήθελα πέρα από όλο αυτό που μπορούμε να το κάνουμε όλοι, που το έχουμε δει στις ταινίες, που είναι σώμα μας, είναι η απλή αβίαστη κίνηση. Ήθελα να περιγράψω έναν έρωτα εφευρετικό.
Α, θέλω πάρα πολύ να το διαβάσω.
Οπότε αυτό δείχνει το βιβλίο. Δείχνει δύο ανθρώπους, όπου ο ένας ειδικά, ο πρωταγωνιστής, προσπαθεί και θέλει να δείξει στην μούσα του, στην πρωταγωνιστριά του, πώς θα ήταν αν ερωτεύονταν μαζί.
Τελικά αυτό. Ερωτευτήκανε. Δεν μπορείς να πεις.
Αν τελικά ερωτευτήκανε. Ναι, ερωτευτήκανε. Τώρα το τι κάνει ο καθένας όταν ερωτεύεται. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλά ότι ερωτευτήκανε, ναι. Με τον δικό τους τρόπο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ, Παυλίνα.
Έλα λίγο πιο κοντά.